Herlig å merke den gode atmosfæren som er her. Det er liksom litt stille iblant oss i dag, og så er det godt bare merke hans nærvær, Guds nærvær, hans godhet, hans nåde midt iblant oss. Og jeg har litt dårlig stemme. Men det går bra. Vi skal gjøre det beste. Jeg skal gjøre det beste jeg kan ut ifra den stemmen jeg har. Tusen takk til lovsangsteamet. Det er så herlig å se dere, altså. Neste generasjon kommer opp og hjelper oss og leder oss i lovsang. Det er nydelig. Skal vi gi dem en takk? Vi setter veldig, veldig pris på dere, folkens. Efeserbrevet 1, vers 7. Et fantastisk ord. Hvor det står, i ham har vi friheten. Nei, det her er så bra at jeg tror vi nesten må si det høyt sammen. Skal vi si det sammen? 1, 2, 3. I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde, som han har latt strømme over oss. Ja, dere fikk, ja, der kom det. En gang til. I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene. Så rik er Guds nåde, som han har latt strømme over oss. Amen. Herlig. I all visdom og forstand. Jeg har satt som overskrift over det jeg skal minne deg om i dag. Så rik er Guds nåde. Så rik er Guds nåde. Og vi leste her, og vi bekjente sammen, i ham har vi friheten. Og hva slags frihet er det vi har fått? Frihet til å gjøre akkurat sånn som vi vil? Nei, det er ikke frihet å gjøre akkurat sånn som vi vil. For at i oss så er det ikke bare det gode til å gjøre de gode tingene, men også, jeg håper å si, evnen til også å gjøre de dårlige tingene, ta de dårlige valgene. Men vi har fått friheten i Kristus til å leve vårt liv for ham. Leve i den friheten som Jesus Kristus har kjøpt oss fri til å leve i. Og den friheten, tenker jeg, den kan vi dedikere vårt liv til å leve utifra. Leve på en sånn måte at vi kan bruke resten av vårt liv til å bare granske, grave inn i Gud, komme inn i alt det som han har for oss av gode ting. Så det er så mye som ikke er frihet, men virkelig frihet. Det er å få lov til å lære å kjenne Jesus Kristus. Lære å kjenne Gud Faders hjerte. Og bare ha det der i seg at jeg ønsker å leve i fellesskapet med ham. Jeg ønsker å leve i hans nærhet. Jeg ønsker å få tak i alt det som Gud har gitt meg i Kristus Jesus. Slik at jeg kan leve i fullheten av det som Gud har designet for livet mitt. Det er Guds plan med våre liv, skjønner du, mens vi er her. Få lov til å tjene ham i frihet. Tjene ham ut ifra det at han ga sitt liv på korset, satte oss fri, slik at vi kunne leve ikke ut ifra vår gamle natur, men leve ut ifra rettferdigheten, den nye skapningen som vi har blitt i Jesus Kristus. Så jeg bare fryder meg over påskens budskap. For oss er det påske 365 dager i året, ikke bare i mars-april. Vi lever i konsekvensen av påskens budskap, at Jesus ga sitt liv, at han ikke ble døden, han sto opp fra det døde. Og konsekvensen av det som Jesus gjorde, det bare forløste en kraft av liv som bare har, håper jeg, gjennomtrengt hele universet. Selv om universet og det skapte fortsatt ligger i det onde, så har Jesus full kontroll, skjønner du. Og han har fylt sin kraft i deg og meg som tror på ham. Og vi får lov til å leve i kraften av hans oppstandelse. Derfor så ber Paulus om at vi skal få hjertets opplyste øyne. Du skjønner, det er noen øyne her i hjertet. Og de øynene i hjertet, de må få lys, slik at vi kan se hvilken arv vi har fått i Kristus, hvor rik på herlighet den arven er for deg og meg som er hellige på på grunn av Kristus, og også hvor overveldende stor hans makt og kraft i hver enkelt av deg og meg, oss som tror på ham. Paulus ber om det i versene videre her i Efeserbrevet 1, vers 7. Så vi trenger hjertets øyne til å se herligheten, kraften som det i det å få lov til å være hellig i Kristus Jesus, og hvor overveldende stor hans makt for oss som tror. Og hva slags makt og hva slags kraft det? Det den samme kraft som reiste Jesus opp fra det døde. Halleluja! Den samme kraft. Det ikke en annen kraft enn den som reiste Jesus opp fra det døde, som bor i deg. Det den samme kraft som var i Kristus Jesus, som reiste han opp fra det døde, som nå og som har tatt bolig i ditt og mitt liv, som tror på ham. Det vidunderlig. Og der bor han med all sin kraft, all åndens kraft, den hellige ånds kraft, for å røre ved deg, for å sette nytt mot i deg, for å helbrede deg, for å la deg få åpenbaring om alt det som Gud har gitt deg i Kristus Jesus. Du skjønner, påske bare kolofenomenalt. Det det sterkeste uttrykket jeg kom på akkurat nå. Og vi trenger å forstå og bli minnet om hva det som vi har fått i det her. Derfor så pastor Julius, han tok jo liksom prekenen min i dag med en gang, vet du, når han sa i innledningen til nattverden at gjennom brød og vin, gjennom det Jesus gjorde på korset, så har han tatt vår synd, og han har tatt vår skyld. Og det det jeg skal preke om i dag. Men han har også tatt vår forbannelse, skjønner du. Alt det som holder livet ditt ned i trelldom, det tok Jesus, og han tok til og med din død. Så du og jeg skal slippe å frykte for døden. Men i dag så har jeg bare lyst til å minne deg om, han betalte for din synd. Han betalte for din skyld. Slik at du kan få lov til å være rettferdig for Gud. Og at du kan få lov til å leve ditt liv uten plage av fortidens skyld. Men du kan få lov til å leve i friheten. For i ham har vi friheten, leste vi om. I ham har vi friheten, slik at vi kan løpe resten av vårt liv frie i Kristus Jesus. Og det her jo mitt favorittema. Jeg mener, evangeliet. Gud elsket verden, sånn at han ga sin sønn, den eneste, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det dette som evangeliet, og det det evangeliet som har frelst oss. Så i dag skal vi minne oss med hverandre om det her. Jesus døde og oppstod for menneskets synd og for vår skyld. For hva var det som var menneskets største problem? Hva var menneskets største problem? Hva var ditt største problem? Jo, men det var jo synden, ikke sant? Og hva betyr synd? Synd kommer av det ordet fra grunnteksten som heter hamartia. Hamartia er et låneord fra buerskytterkunsten. Du vet, det å skyte med pil og bue, har du skytet med pil og bue noen gang? Ja, det noen som har gjort, vet du. Jeg husker, når jeg var liten, så var det gøy å lage pil og bue. Og de pilene var jo aldri rette, de var jo så bua, vet du. Så når du skjøt med dem, så gikk de alle veier. Så de levde jo sitt eget liv, noen av de pilene der. Det var jo farlig i seg selv. Men fra bueskytterkunsten så lånte man det her ordet, så lånte Paulus det her ordet, hamartia, som betyr rett og slett å bomme på målet. Så synden gjorde sånn at mennesket bommet på den hensikten som Gud hadde forberedt for oss. For hva var hensikten, og hva var Guds mål med vår eksistens? Jo, men det var jo nettopp fellesskapet med Faderen. Det var fellesskapet med ham. Det skulle være fortrolig, det skulle være rent, det skulle være sant og ekte, det skulle være fullkomment. Og det var det vi var født til, fellesskap med ham. Det var det som var vår dypeste hensikt, og så kom synden inn, og så ødela det den relasjonen. Vi tenker ofte at synd handler om hva jeg har gjort, liksom. At synden, at jeg på en måte sentrum, eller hva skal jeg si, hovedet, at synd gjorde bare noe med meg. Men du skjønner at, og det har jeg lyst til å minne deg om i dag, at synd, ja, det er riktig, synd ødela for deg og meg. Det ødela for fellesskapet vi kunne ha med Faderen. Men du skjønner, synd ødela ikke bare noe i menneskets liv. Synd berørte også Gud. Synd berørte Gud, og jeg har lyst til å snakke litt om hvordan din og min synd berørte Gud. Fordi at jeg tror at når vi ser at synd ikke bare er noe som ødela for meg og for deg, og for vår Guds relasjon, men at det også berørte far i himmelen, så tror jeg faktisk at du og jeg kommer til å bli litt mer glad for at han døde for våre synder. For det handlet ikke bare om at det ødela for mitt liv, men det ødela også noe. Det gjorde noe med Gud. Det gjorde noe med Gud. For synd var også en synd mot Gud far. Og hva gjorde synden med Gud far? For da skapningen, hele universet, falt i synden gjennom syndefallet, så sto det nemlig igjen en far og så på det som skjedde. Og påskens fantastiske og livsforvandlende budskap om Jesu døde oppstandelse har vi fordi at vi har en god far i himmelen som elsket verden så høyt. Og han måtte gjøre noe. Han måtte gjøre noe da han så hans barn falt i synd. Han kunne ikke bare stå og se på at det skjedde. Han måtte gjøre noen ting. Barnas synd var også en urett mot far i himmelen. Og jeg kommer veldig, veldig ofte tilbake til historien i Lukas 15. Og la oss bare lese Lukas 15, vers 11. Jeg skal lese det, så kan du følge med her på skjermen. Jesus sa, en mann hadde to sønner. Den yngste sønnen sa til faren, «Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.» Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter ihjel? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være din sønn. Men la meg få være som en av leiekarene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham. Og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være din sønn.» Men faren sa til tjenerne, «Skynd dere! Finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene.» Denne historien som Jesus forteller handler også om far. Det handler ikke bare om en sønn som gikk fortapt, eller som ble bortkommen. Men det handler også om en far, det handler om Gud. Og vi ser også gjennom hele Gamle Testamentet om hvordan når Israel vender seg bort ifra Gud, bort ifra hans planer, bort ifra hans hensikt, så står det alltid igjen en far som sørger over sitt folk som har kommet på avveie. Og så ser vi det akkurat det samme, at den samme tanken tar Jesus opp i denne historien. Og denne historien handler først og fremst om akkurat det, hvordan Gud oppsøker sitt folk, Israel. Og at de er bortkommende, men skal få lov til å komme tilbake. Men Jesus fortalte også denne historien til deg og meg, for å minne oss om at det finnes nåde for enhver som er bortkommen. Det finnes nåde til å komme tilbake for enhver som har kommet på avstand, som har blitt bedratt av synden nå, sitter fast i synden, til å få lov til å komme tilbake. Det var jo derfor Jesus døde og stod opp igjen. Men det handler også om at det en far som står igjen der. For hva det som skjedde? Jo, faren i denne historien var ingen hvem som helst. Og samtidshistorien forteller oss, altså ikke Bibelen direkte, men det ligger i den måten som vi kan forstå den jødiske kulturen på, at det sønnen gjorde, når han kom til sin far og sa, «Far, gi meg min del av arven», så gjorde sønnen noe overfor sin far som var helt uhørt på den tiden. Det å be sin far om arven før far død, det var det samme som å si, «Far, du den største drittsekken jeg vet, og jeg bryr meg ingenting om deg». Han spyttet, bokstavlig talt, eller billedlig talt, på sin egen far, ved å be faren om arven før faren var død. Og da ser vi hvor egentlig nedverdigende det var for en far som var bonde, han hadde leiekar, det her var en stor, han var en bonde, han var ikke en bonde sånn som vi ofte tenker i dag, han var mer en ranch-eier, kan du si. Han hadde stor rikdom, og det en av de fremste yrkene man kunne ha i den jødiske kulturen, det var å være storbonde, sånn som denne faren da var i Jesus sin fortelling. Og denne mannen, denne faren, mister totalt ansikt framfor alle de som rundt ham. Og når han går blant folk etter det som sønnen har gjort, så vil alle folk si om denne faren, se den faren der. Det han faren som sønnen ba om arven til. Lurer på hva slags far han Han har gjort mye gærent han, som har fått en sønn som har bedt om arven før han død. Forstår du? At det nedverdigende for faren, den sorgen som faren måtte ha følt, den var så stor. Hør, sånn var det når du og jeg syndet mot Gud, og syndet mot Gud, så det en far i himlen som kjenner det. Og du og jeg må ikke tenke liksom at synd bare noe som skjer med meg. Men synd gjør noe med far, og med fars hjerte. Et hvert menneske, og når det en verden der ute, som enda ikke har hørt evangeliet om Jesus Kristus, så verden som den bortkomne sønnen. Og far går ikke rundt i sin herlighet i himlen og tenker at han har det bare helt greit. Gud har det ikke greit med at en verden som ikke har hørt evangeliet. Hans hjerte blør for en verden som ikke har hørt. Og synden som da finnes i et hvert menneske som ikke har tatt imot Jesus Kristus, det gjør noe med fars hjerte. Vi tenker at min synd, vår synd, på en måte personlig, og at den ikke angår andre enn meg selv. Men hør, min venn, synd også synd mot Gud far. Jesus forteller altså at Gud far kjenner på smerten av min synd. Her det mange som foreldre. Som har barn, eller kanskje du tante og onkel til noen, eller... Men alle de som foreldre som har barn selv. Husker du når barna skulle lære å sykle? Og så gikk det skikkelig gærent. Du tok av de støttehjulene litt for tidlig. Og så gikk det på trynet da, vet du. Og så jeg husker en av døtrene våre, hun skulle sykle langs veien første gang. Sammen med oss da. Det var ikke en trafikert vei. Det var helt trygt og sånn. Men det gikk bare litt ustøtt da. Så hun endte jo opp med å kjøre rett i det grøfta. Og jeg husker med aldri det uttrykket hennes når hun kom så opp mellom løv og greiner og busker der og kikket opp mot oss, så forulempa og sa, det var nesten sånn at hvordan kunne dere gjøre det her med meg? Liksom. Jeg fikk nesten skylda på det. Vi som bare skulle ut og hadde koselig og sykle og sånn. Så ble det, og du vet at når ungene skrubber seg på kne, eller hva det måtte være, Tenk på deg, Magnus, du kom tilbake, og det var jo ikke lenge siden, og du snart 18 år. Trynet på sykkel, skikkelig, vet du, med skrubbsår og sånn. Jeg mener, når barna får skrubbsår på kneet, sånn, du kjenner det bare iser liksom, gjennom hele kroppen. Det som jeg selv har fått skrubbsår. Skjer det noe med barna, så er det akkurat som det skjer noe med meg. Ikke sant? Det sånn vi kjenner det som foreldre. Og et skrubbsår på kneet ikke så farlig. Jeg husker Annie, datteren vår, hun klarte også å sette fast fingeren. Hun var 2 år gammel og satte fast fingeren på innsiden av terrassedøren. Jeg prøvde å stikke en kniv inn der etterpå. Det var liksom ikke plass i det hele tatt. Det var helt... Fikk liksom ikke engang kniven inn. Og der satte lille fingeren hennes. Og jeg trodde jeg skulle dø. Det var akkurat som blodet bare gikk rett gjennom gulvet. At jeg sto der igjen helt som is. Forferdelig, vet du, når det skjer noe med barna. Det gode var at det gikk helt fint med fingeren. Heldigvis. Men vi kjenner det på oss når det skjer noe med barna. Og så er det kanskje sånn at det skjer noen gang langt mer alvorlige ting med barna når de blir større. Kanskje du som er foreldre og har tenåringsbarn, ja, kanskje du har voksne barn. Og du har kjent på den hjelpeløsheten det er når ditt barn velger et annet liv eller en annen kurs i livet. Kanskje ditt barn lever et liv bortkomment, og det livet får store konsekvenser for dem. Og kanskje det er destruktive relasjoner, kanskje det er rus, kanskje det er utenforskap på forskjellige måter. Hør, barnas liv og livsvalg slår rett inn i livet ditt som foreldre, gjør det ikke det? Irene og jeg, vi har en datter som strever med livet sitt. Vi vet noe om det. Barnas liv og livsvalg slår rett inn i livet. Ditt bortkomne barns veivalg gjør vondt i deg. Og hvorfor gjør det vondt? Jo, svaret er jo fordi du elsker dem. Du elsker barna. Foreldrene elsker barna sine, derfor gjør det vondt. Så barnas smerte eller synd påvirker ikke bare barnas liv, men det påvirker jo også oss som foreldre. Og kanskje du til og med er et barn som har foreldre som har påført deg den samme smerten, eller en tilsvarende smerte. Vi kan kjenne på alle mulige slags følelser, kan vi ikke det? Vi kan kjenne på frykt, vi kan kjenne på skyld, vi kan kjenne på sorg, vi kan kjenne på mislykkethet. Vi kan til og med kanskje kjenne på hevn. Men hør, hva kan vi gjøre? Vi kan bare gjøre én ting, vi kan fortsette å elske dem. Akkurat som Gud elsket oss. Da vi var i våre synder, vi kan elske våre barn i deres bortkommenhet. Og det er det eneste vi kan gjøre. Og i dag, når jeg forberedte meg, så ber jeg spesielt for deg, du som har barn, eller du som kanskje er barn av noen, og du står i krise og sorg overfor dem, et barn eller familie med dem, en forelder. Og jeg ber virkelig om at Guds kjærlighet og hans nåde skal komme over deg med sin herlighet. At han kommer med sin nåde og sin herlighet over relasjonen. Fortsett å elske dem med Guds kjærlighet. Jesus, han kom for å gjenopprette relasjonene. Det vi lærer om Gud, far, i historien om den bortkomne sønnen, er at Gud kjenner på smerten av min synd. Jeg som er hans barn. Min synd påfører Gud smerte fordi han elsker meg. Og jeg elsker det gudsbildet, jeg elsker det bildet av hvem Gud er, som Jesus tegner. For han tegner bildet av en far som ikke bebreider, som ikke løfter pekefingeren, som ikke kjefter på «du skulle visst bedre», som ikke er hard, som ikke er dømmende, som ikke engang vil høre på sønnens beklagelse eller forklaring på hvorfor det gikk så galt. Når sønnen sier, far, jeg ikke engang verdig å kalles din sønn, la meg bare være sammen med leiekarene dine, de som innleide, de som ikke sønner. Kan jeg bare spise sammen med dem? Men det som faren ikke engang hører på ham. Han sier til tjenere sine, kom med ringen, kom med nye sko, kom med ny kappe. Du skjønner, ringen et symbol på slektskap. Du Guds barn. Kappen symbol på rettferdigheten. Sandalen et symbol på evangeliets kraft. Og så kommer han og så sier, la oss slakte gjøkalven. Det var den kalven man slaktet bare i helt spesielle anledninger. Og dette var en sann anledning. Så når du og jeg kommer til Faderen med våre liv, hva gjør Gud da? Jo, da spanderer han sin elskede sønn, Jesus Kristus, til å dø for våre synder. Så denne relasjonen blir gjenopprettet. Og hel og full. Gud skapte ikke roboter. Gud skapte mennesker som han ville at skulle elske ham av ren og fri vilje. Og det kan vi bare gjøre fordi Jesus betalte for vår synd og skyld. Jeg håper at du kjenner en takknemlighet til Gud i ditt hjerte. At du ser i ditt hjerte på nytt igjen hvor høyt han elsker deg. Han bebreider deg aldri. Men for Jesus skyld så er det alltid en åpen dør til Faderen. Uansett hvor du er, hvem du er, hvordan situasjonen er, hvordan omstendigheten er. Det er alltid en vei til Faderen på grunn av Jesus Kristus. Den er alltid ny, den er alltid levende. Den er aldri bebreidende, den er aldri fordømmende, men den er velkommende. 1. Korinterbrev 1,9 sier det. Gud er trofast. Han som kalte dere til fellesskap med sin sønn Jesus Kristus. Gud er trofast. Han som kalte dere til fellesskap med sin sønn Jesus Kristus, vår Herre. Han er trofast, skjønner du. Han kaller oss til fellesskap med ham. I avslutningen her, jeg har lyst til å bare ta en annen ting her også. Har du noen gang spurt om, hvorfor går det så bra for folk som ikke tror på Gud da? Har du noen gang lurt på det? Har du sammenlignet ditt liv eller sammenlignet kristne med folk som ikke kristne, og så tenker du, hvorfor går det så bra for de som ikke kristne da? Og hvorfor går det så dårlig noen gang for meg som kristen? Er det bare jeg som har lurt på det? Er det tre andre som har lurt på det også, ser jeg? Ja, men hvorfor er det ikke sånn da at de som kristne, dem går det alltid bra for? Men de som ikke kristne, de har det ikke så godt. Nei, det ikke sånn. Ofte så synes jeg det ser ut som mange som ikke kristne har det bedre enn de kristne. Ja, men sånn burde det vel ikke være. Ja, og vet du hva, hvis du lurer på hvorfor, hvis du har stilt et sånt spørsmål, så er du ikke alene om å spørre et sånt spørsmål. For det lurte nemlig profeten Jeremia på også. Vet du hva han sier for noe? Han sier det på denne måten her i Jeremia 12, vers 1. Hvorfor har de urettferdige fremgang, sier han. De urettferdige, altså de som ikke tror. Hedningene og de som ikke var jøde på den tiden. Hvorfor har de urettferdige fremgang? Han sier det faktisk. Rettferdig er du, Herre, når jeg fører sak mot deg. Likevel må jeg snakke med deg om hva som rett, sier han. Hør, Herre, far i himmelen, nå må du og jeg snakke litt sammen, sier han. Det det han sier. Og så spør han, hvorfor har de urettferdige fremgang? Hvorfor alle de troløse trygge? Ja, godt spørsmål. Så sier han videre, du planter dem og de slår rot. De vokser og bærer frukt. Altså det blomstrer liksom rundt dem. Profeten spurte altså om det samme som oss. Hvorfor går det så bra for agnostikerne og ateistene, liksom? Og så svarer han på det selv også, så står det videre. Du er nær i deres munn, altså de kan snakke om Gud, du er nær i deres munn. Men så kommer det, men fra hjertet er du langt borte. Der kommer svaret. I vers 3, men du, Herre, kjenner meg og ser meg. Åh. Vet du, det er ingenting som er så betydningsfullt i denne verden som å vite det at min gode far i himmelen kjenner meg. Han kjenner deg. Og så ser han deg. Vet du, du kan betale hva, altså ingenting kan betale for det. Og vite det at far i himmelen kjenner meg. Han vet hvem jeg er. Og han kjenner meg ikke bare sånn at han vet hva jeg heter. Men han kjenner meg. Han kjenner meg. Han vet alle ting. Han vet hva som rører seg i livet mitt. Han vet hva jeg tenker på. Han vet hva jeg står overfor. Han vet hva jeg plages av. Han vet mine bekymringer. Han vet hva jeg strever med. Han vet hva jeg behøver. Han kjenner meg. Så ser han meg. Det er så godt å bli sett. Ikke sant? Det er godt å bli sett av hverandre i fellesskapet. Men vet du, det er forferdelig godt å bli sett av min gode Gud i himmelen, som er min himmelske far. Du skjønner, har du hatt en dårlig far, så skal jeg forsikre deg om at Gud i himmelen, han ligner ikke på din dårlige far, på noen måte. Gud i himmelen er din gode far i himmelen, som vil deg godt. Det betyr ikke at livet er lett, at du har nok, nødvendigvis nok av alt det du føler at du behøver, og så videre, og så videre. Men han vil også hjelpe deg og velsigne deg i det. Men trengsler og motgang er en del av livet, og en del av livets prøvelser. Derfor så er det ubetalelig at han kjenner deg, og at han ser deg. Skal vi reise oss opp? I ham har vi friheten, leste vi. Kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene, så rik er hans nåde, som han har latt strømme over deg. Det er vidunderlig. Jesus døde og oppsto fra din frelse. Han gjenopprettet relasjonen. Han kjenner deg. Han ser deg. Og tenk hvilken nåde det er å få lov til å leve vårt liv i frihet fra synd, i frihet fra skyld, hos en far som elsker oss betingelsesløst. Vet du, og jeg kan ikke gjøre noe som gjør at vi fortjener Guds nåde. Vi kan bare si takk, Herre, og ta imot. Heldigvis så står det ingen Sankt Peter ved perleporten for å veie opp våre døde, våre gode og dårlige gjerninger. Han kan godt stå der, men du går rett forbi, skjønner du. Er du med? Fordi Jesus betalte prisen fullt og helt. Frihet fra synd og skyld er betalt ved Jesu blod gjennom Jesus Kristus, og bare det. Frelse er lik nåde pluss ingenting. Vi får lov til å ta imot. Ta imot. Så jeg bare utfordrer deg i dag til å tro på det. Leve som om det er sant i ditt liv. Og så skal du erfare at det blir mer og mer sant. Ta imot det. Ta imot Faderens kjærlighet. Tro på det. Stå i det. Lev i det. Hold fast på det. For Jesus ble det du var, en synder. For at du skulle bli det han er, rettferdig for Gud. La oss be sammen. Far, i Jesu navn så inviterer vi deg, far, ved din gode Hellige Ånd til å bare røre våre liv. Her i denne stund så ber jeg, far, om at du tar bort alt som måtte være av synd og følelsen av skyld i våre liv. Ditt ord sier at skyldtynget mann går krokete veier, men den rene går rett fram. Herre, sett ditt folk fri, Herre. Sett oss fri, far, fra skyld og byrder av skyld. Herre, ting som vi tenker at vi skulle gjort annerledes, og som vi tenker, ja, hadde det bare vært annerledes, så hadde livet vært annerledes. Men takk at du i dag, far, setter oss fri, Herre. Takk for kraften i Jesu navn. Takk for kraften i Jesu blod. Takk for kraften i oppstandelsen, Herre. Takk for påskens budskap, Herre, som setter oss fri. Og Herre, takk at vi skal få lov til å ta imot, Herre, dette bildet og den realiteten av deg, far i himmelen, som en god far, som har satt dine barn fri gjennom Jesus Kristus og det fullbrakte verket på korset, Herre. Hjelp oss å leve i Faderens kjærlighet. Hjelp oss å leve i alt det som du har tenkt for oss i vårt liv, Herre. Og hjelp oss til å kunne virkelig gå rett fram uten å vike av fra hverken høyre eller til venstre, far. Få lov til å vandre midt i det som du har tiltenkt og det som du har planlagt og designet for våre liv. Det takker vi deg for, Herre. Takk at ingenting vil gjøre deg mer glad, Herre, enn at ditt folk lever, Herre, i friheten, den som du vant gjennom Jesu Kristi forsoning. Takk deg for det, far. Herre, hjelp også oss, Herre, å utruste oss, Herre, med frimodighet. Og takk for kraft i den Hellige Ånd, som sender oss også ut i verden, Herre, til mennesker som enda ikke har tatt imot. Herre, vi vet at ditt hjerte blør for den verden som ikke tror, som ikke har tatt imot frelsen i Jesus Kristus. Herre, hjelp oss å dele og forkynne, være vitner, far, for deg i den tiden som ligger foran. Få lov til å peke på deg, du som er en god Gud, og som elsker alle mennesker, og som vil at alle skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Takk for denne Hellige Ånds hjelp og kraft i våre liv. I Jesu navn. Amen.